Yepyar azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýär. Jaz sahasynyň ýene bir konserti 8-nji ýylda Aşgabatdaky mukamlar köşkünde geçirildi. Jaz töwereklere atlaýdym saz çäresi 1930-njy ýyllardan şu güne çenli wagt aralygyna degişli jaz eserlerini öz içine aldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gürrüň berýär. Konsert 1976-njy 81-nji ýyllarda Hova Hatawat atly fusion toporunyň kompozitory we solisti bolan iň big baş gitarist hem divany Zehin diýilip tanalýan Jaco Pastorius meşhur instrumental kompozitor eseri bilen hem başlandy hem de tamamlandy. Geçen asyryň 30-njy ýyllarından häzirki güne çenli jaz tolkunlarynyň üstü bilen gurulan bu gezelenç konsertiň dowamında piano başından aýrylmadyk Zehinli Vladimir Mukrutumow tarapyndan geçirildi. Konsertiň başında jaz standartlary şeýlede häzirki zaman kompozisiýalar ýaňlandy. Aşgabatly jaz sopary konsertiň başında Jüýje atly we soňunda Guşlaryň mekany atly eserleri ýerine ýetirdi. Aýry-aýrylykda we duet bolup çykyş eden Maýta Niýazowa we Dövran Şamyev konsertin işçen salistleri aydımçılar oldular ve meşhur eserleri yerine yetirdiler. Her aydımın öz kızıklı hikayeti var. Yönetim uşaçıları hödürlenen eserlerin arasında Maysa Niyazıva'nın yerine yetiren Yanak Yanagat meşhur aydımı hem boldu. Bu eser ilkinci yedek 1936-njy ýylda Silindr atly Hollywood filminde ýaňlandy we Fred Astaire bilen Ginger Rogers tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu meşhur çykyş Kairin gyrmyzy güli we Ýaşyl mil atly meşhur filmlerde citirlendi. Irving Berlin'in ruwayaty öwrülen bu aýdymy Frank Sinatra tarapyndan ýerine ýetirilenden soň has uly meşhurlyk gazanypdy we köp sanly görnüşde ýerine ýetirilipdi. Konsertde öwrülenen jaz standartlary Maysa Niýazowanyň ýerine ýetiren Richard Rogers'ın 1937-nji ýyldaky "Meniň gülkünç söýgülim" aýdymyny öz üçin aldy. Bu aýdym Frank Sinatra'nyň Barbara Streisand'ın we beýleki meşhur ýerine ýetirjileriň repertuarynda bolupdy. Dövran Şamyewiň ýerine ýetiren meşhur hitleriniň arasynda 1969-njy ýylda Chicago'da döredilen "Yer Hova" we "Ot" atly saz toporunyň repertuarynyň meşhur "Sentýabr" aýdymy boldy. Dövran Şamyew ingliz dilindäki aýdymlardan başga da rus aýdymçy Aleksey Chumakowyň repertuarynyň "Şerde" we "Ol ýerde" atly aýdymy hem ýerine ýetirdi. Jübit hökmünde ýerine ýetirilen aýdymlaryň arasynda George Gershwin'in "Porgy we Bess" operasyndan Klara'nyň "Hövdüsi" eseri tomoşaçylar tarapyndan aýratyn kabul edildi. Ýöne Nuri Halmamedowyň "Aýnanyň hövdüsi" eseri konsertiň esasy aýdym saz şäherine öwrüldi. Jaz toporunyň we Kakajan Hudaýberdiýewiň tüýdükde we saksofonda solo ýerine ýetirdi. Öz oluşlu çıkışı eterin etno-jaz görünüşünde yerine getirildi. 8-nji ýylda Aşgabatda geçirilen bu konsert paýtagtda jazda başlanan 2-nji aýdym saz çäresidir. 4-nji we 5-nji iýunda Türkmenistanyň döwlet medeni merkezinin mukamlar köşkünde tomoşaçylardan doly zalda jaz öwüşgünleri atly konsert geçirildi. Şonda habarçylaryň habar berişiýär, Aşgabatda jaz muşdaklarynyň şeýle köpdügi guramaçylary geň galdyrypdyr. Häzirki wagtda konsertler milli medeni merkezinin mukamlar köşkünin awrylly zalynda barha köp geçirilýär. Mukamlar köşkünin diňe bir häzirki zaman arhitektur Kuranın gepik yadigarlygyna öwrülmän etim, has janlanýanlygy diýsen begendirýär diýip habarçymy daýdyr. Koronavirus çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmeginden soň Aşgabatda dürli aýdym saz janrlaryna bagyşlanan birnäçe konsert guraldy. Şol sanda koronavirusyň geýramagynda ýanwar aýynda türkmen hökümeti tarapyndan girdilen birnäçe aýlyk gulplama sebäpli ýatyrylan aýdym saz çäreleriniň ençemeti geçirildi.